assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch blogger Fozil Xo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Taliban Afg'onistonda o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylardan quvib chiqarishda ayblanyapti. Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945-yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch blogger Fozil Xo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9-dekabr kuni Human Rights Watch tashkiloti 5 oydan beri hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik blogger Fozil Xo'ja Orifxo'jayevga qo'yilgan asossiz ayblarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, Orifxo'jayev ijtimoiy tarmoqda yozgan zararsiz posti uchun jamoat xavfsizligiga tahdid qilganlikda ayblanib, 8 yillik qamoq jazosiga yuz tutmoqda. Fozil Xo'ja Orifxo'jayev 2021-yilning 28-iyun kuni dastlab mayda bezorilik aybi bilan hibsga olingan edi. Bu ayblovlar uchun bloger 15 sutka qamoqda o'tirdi. Ammo Human Rights Watchga ko'ra, ichki ishlar xodimlari uni qo'yib yuborish o'rniga yangi jinoyat ishi bo'yicha tergov hibsxonasida saqlamoqda. Orifxo'jayevning oila a'zolari unga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingani va hibsda unga lozim tibbiy yordam ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Fozil Xo'ja Orifxo'jayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi mutlaqo asossiz ko'rinadi va O'zbekiston rasmiylari uni zudlik bilan ozod qilishi kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mihra Ritman. Xavotirlisi, Orifxo'jayev hibsga olinganidan keyin uning sog'lig'i sezilarli darajada yomonlashgan va u shoshilinch tibbiy muolajaga muhtoj, deb aytgan Ritman. 41 yoshli Orifxo'jayev O'zbekiston hukumatining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidlari bilan tanilgan. Uni sudgacha qamoqda saqlash muddati 13-dekabrda o'z yakuniga yetadi. Orifxo'jayev hibsga olingan paytda hukumatparast bloger Abror Abduazimov bilan tortishganda uni 200lamachi deb atagan. 28-iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorilikda ayblashgan va hibsga olishgan. Uyali telefonini tortib olganlar. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokati Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Mayorov bir necha bor mijozini ko'rishga uringan, ammo rad javobini olgan. O'shanda Mayorov o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishtirilmayotganining ehtimoliy sababi unga nisbatan qiynoq qo'llangani bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. 13-iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda Mayorovni chaqirib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qilishgan. Bunga Orifxo'jayevning telefonida topilgan Facebook posti asos bo'lgan. Human Rights Watchga ko'ra, Orifxo'jayevning fikrlari kim uchundir bahsli bo'lishi mumkin, ammo zinhor jinoyat emas. Qolaversa, deyiladi tashkilot bayonotida, so'z erkinligi xalqaro inson huquqlari normalari bilan himoyalangan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini 3 oyga, keyinroq 13-dekabrgacha uzaytirdi. Uning ishi sudda qachon ko'rib chiqilishi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylaridan chiqarishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Taliban jangarilari Afg'oniston shimolida mingdan ortiq odam majburan uyidan quvib chiqarilishiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, aynan etnik o'zbek va turkmanlar uyidan quvib solingan. Etnik o'zbeklar va turkmanlarning da'volariga ko'ra, Juzjon viloyatida pushtunlar ularning uy-joylari va yerlarini Taliban guruhi yordamida tortib olgan. Taliban avgust oyida hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri 5 viloyatda yuzlab shiya, xazora oilani uyi va fermalaridan haydab chiqargani aytilmoqda. Huquq tashkilotlariga ko'ra, Taliban tortib olingan mulklarni o'z tarafdorlariga taqsimlash va sobiq hukumatni qo'llab-quvvatlagan jamoalarni jazolash maqsadida aholini uyidan quvib chiqarmoqda. Jozjonning Darzab tumanida yashovchi Abdullohning aytishicha, u uyidan quvib chiqarilganlarning biridir. Abdullohning so'zlariga ko'ra, 27 noyabr kuni Taliban jangarilari pushtun ko'chmanchilari bilan birga Darzab va Qo'shtepa tumanlarida mingdan ortiq etnik o'zbek va turkmanni uyi va fermalaridan haydab chiqarishgan. Abdulloh Ozodlik radiosi afg'on xizmatiga haqiqiy ismini oshkor qilmaslik sharti bilan bergan intervyusida viloyatdagi Taliban rasmiylari yer egallab olingani haqidagi da'volarni tekshirish uchun hay'at yuborishga va'da berishganini aytdi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, 8-dekabrgacha hech kim kelmagan. Bu yer yuzlab yillardan beri bizniki bo'lib keladi. Biz uni parvarish qilib kelamiz va bu bizga tegishli, dedi u. Qo'shtepalik Fayzullaning aytishicha, pushtun ko'chmanchilari Taliban yordamida ularning 20 ming gektardan ortiq yerini egallab olgan. Hech kim qarshilik qila olmadi. Agar ovozimizni ko'tarsak, bizni o'ldirib yuborishadi, dedi u. Jozjondagi pushtun ko'chmanchilari vakili G'ulam Sarvar Alizayning aytishicha, yerga egalik ko'pincha noaniq, chunki bahsli mulklar davlat yerlarida joylashgan. Uning so'zlariga ko'ra, ko'chmanchilar 20 yil davomida foydalana olmagan yaylovlarga qaytishni xohlashadi. Ba'zi o'zbek va turkman birodarlarimiz yer hukumatga tegishli ekanini tan olishadi, lekin ular taqir yerlarni o'zlashtirish uchun ko'p mehnat qilishgan, dedi u Ozodlik radiosiga. Har tomondan 5 vakildan iborat qabila kengashi yechim topish uchun eng yaxshi variantdir, dedi u. Taliban Ozodlik radiosining izoh so'rab qilgan qo'ng'iroqlari va maktublariga javob bermadi, ammo 29 noyabr kuni Taliban kotibi Bilal Karimiy BBC nashriga Jozjonda hech qanday majburiy ko'chirishlar bo'lmaganini ta'kidladi. Bunday voqea sodir bo'lgani yo'q, Qo'shtepada vaziyat tinch, dedi u. Kotib rasmiylar bu masalani o'rganib chiqayotgani, hech kim yoki hech bir guruh birovning mulkiga tajovuz qilishiga yo'l qo'yilmasligini qo'shimcha qildi. Taliban o'zini chinakam milliy harakat sifatida ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa-da, tanqidchilarni guruhni faqat etnik pushtunlar manfaatlarini himoya qilishda ayblab keladi. Taliban yetakchilari va jangchilarining asosiy qismi pushtunlardir. Afg'onistondagi turli etnik guruhlarning soni to'g'risida ishonchli statistika mavjud emas, chunki Afg'onistonda biror marta aholi to'liq ro'yxatga olinmagan. So'nggi urinish 1970-yillarning oxirida samarasiz yakunlangan. 1970-yillardan to'plangan bahsli statistikaga ko'ra, pushtunlar soni 40%dan sal ko'proq, etnik tojiklar soni 30%ga yetmaydi, hazoralar va o'zbeklar soni esa 10% atrofidadir. Aholining qolgan qismini turli kichik etnik ozchiliklar tashkil qiladi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan beri butun mamlakat bo'ylab minglab odamni majburan haydab chiqarishda ayblanmoqda. Oktyabr oyida Taliban Afg'oniston janubidagi Xilmond viloyati va shimoliy Balx viloyatida yuzlab hazora oilani majburan uyidan quvib chiqardi. Sentyabr oyi oxirida Daykunda viloyatida 700 ga yaqin hazora Taliban tomonidan majburan quvib chiqarilgandi. O'shanda Taliban sud bu yerlarni dastlabki egalariga qaytarish bo'yicha hukm chiqarganini iddao qildi. Taliban nafaqat boshqa xalqlarni, balki pushtunlarni ham uyidan haydab chiqargan holatlar qayd etildi. Xususan Taliban janubdagi Qandahor viloyatida sobiq hukumat yoki uning qurolli kuchlariga xizmat qilgan millatdoshlarini ham quvib chiqardi. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'yicha direktori o'rinbosari Patrisiya Gosman Ozodlik bilan suhbatda Taliban majburan ko'chirishlarni bas qilishi va yerga oid nizolarni qonun va adolatli jarayon asosida hal qilishi kerak, dedi. Gosman Afg'oniston shimolida kollektiv jazo va majburiy ko'chirishlarning uzoq tarixi borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2001-yilda AQSh boshchiligidagi koalitsiya Taliban tuzumini hokimiyatdan ag'darganidan keyin AQSh destaklagan Shimoliy alyans mahalliy pushtunlarni quvib chiqargan. 1996-yildan 2001-yilgacha Taliban hukmronligiga qarshilik ko'rsatgan sobiq Shimoliy alyans a'zolari asosan etnik tojiklar, o'zbeklar va hazoralardan iborat bo'lgan. Gosman Shimoliy alyansdan oldin Taliban boshqa guruhlarni majburan uyidan quvib chiqarganini aytdi. 2001-yildan keyin yerga egalik tizimini isloh qilish urinishlari ta'sirga ega shaxslar va qo'mondonlar, jumladan davlat ma'muriyati va parlamentdagilar qudrati tufayli natija bermadi, dedi u. Afg'oniston shimolidagi ko'plab yer nizolari 19-asrda pushtunlarning majburiy va ixtiyoriy ko'chirilishi ortidan yuzaga kelgan. 1880-yillardan boshlab pushtun afg'on qiroli Abdurrahmon Xon bir-biriga raqib bo'lgan pushtun jamoalardan minglab odamni Afg'onistonning sharqiy qismidan shimoliga majburan ko'chirgan. Ungacha mamlakat shimolida pushtunlar juda oz bo'lgan. Ko'chmanchi pushtunlarga ko'pincha tekin yer berilgan va ular soliq to'lashdan ozod qilingan. Shuningdek, 20-asrda pushtunlar ixtiyoriy ravishda Afg'oniston shimoliga ko'chib borgan. Majburan ko'chirilganlarga ham, o'z ixtiyori bilan borganlarga ham markaziy hukumat tomonidan yer ajratilgan. Bu esa qishloq yerlari va yaylovlardan mahrum bo'lgan jamoalar bilan ziddiyatni kuchaytirgan, deyiladi Human Rights Watch 2002-yilda e'lon qilgan hisobotda. 19. asr oxiri 20. asr boshlarida Afg'oniston shimoliga Markaziy Osiyodan ham qochqinlar borgan. Ularning ko'pchiligi Chor Rossiyasining Markaziy Osiyoga bostirib kirishi va Sovet Ittifoqining barpo bo'lishidan qochib qutulishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni arafasida jinoyat sodir etgan qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 182 nafar shaxsni afv qildi, yana ularni muddatidan oldin ozod qilishga oid farmonni imzoladi. Bu haqda u Konstitutsiya kuni munosabati bilan vatandoshlarga yo'llagan tabrigida bildirgan. O'zbekistonda Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng faqatgina afv qilish mahkumlarni afv qilish haqida farmon chiqaryapti. Undan oldin esa prezident Karimov davrida amnistiya qilinardi mahkumlar. Hozir biz shu vaqtda o'z fikrlarini bildirish uchun uzoq yillar qamoqda o'tirgan sobiq tutqun inson huquqi himoyachisi, yana shu qamoq jazosini o'z tanasida his qilib ko'rgan Azam Turg'unovni taklif qilganmiz. Azam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Azam aka, mana prezident aytyaptiki, 182 nafar shaxsni afv qildim degan bir mujda yo'lladi. Bundan oldin esa Adliya vazirligi afv etilgan shaxslarning 3 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etilgani, 8 nafari jazoni o'tashda muddatdan ilgari shartli ozod qilingani va 63 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgani haqida ma'lumot tarqatgandi. Endi bu nima degani? Bu afv degani, masalan, gunohidan o'zbek tilining izohli lug'ati yozilganki, afv degani bu kechirmoq, ya'ni gunohidan o'tmoq. Lekin nega endi mana masalan afv qilingan bo'lsa, lekin mahkumlarning mana 63 nafari yoki yana bir 8 nafari bir jazosi yengil bilan almashtirilgan yoki jazo muddati qisqartirilgan. Buni qanday tushunmoq mumkin?
Bu Mirziyoyevdagi afta, endi men af bilan amnistiyani hozir O'zbekistonda qo'llanilayotgan af bilan amnistiyani aksi qanchaligini farqini bilmadim. Endi prezident af etgandan keyin menimcha chiqarib yuborish kerak deb o'ylaymanda, u qisqartirib amnistiyada bor edi shu qisqartirishlar. Srogini qisqartirish, rejimni yengillashtirish, muddatidan ilgari ozod qilish yoki umuman ozod qilish, u amnistiyada ham bor edi hammasi. Bu ham af deyotdi-da, yana xuddi shunaqa narsani qo'llayapti. Lekin o'xshash tomoni asosan muddati tugaganlarga, ertangidan chiqib ketadiganlarga, keyin yana hech qanaqa tachkovkada tamg'alanmaganlarga, shunaqalarga ko'proq qo'llanilyapti. Ora chora bir ikkita dindor qo'shib qo'yilyapti. Lekin men bilgan yoki men o'shalarni ishi bilan shug'ullanayotganlarimdan hali birontasiga bu narsa qo'llanilmadi. Hozir men sizga bir ikkita yangisini aytib beraman. Texnika fanlari doktori, juda kuchli iqtisodchi Avaz To'xtaxo'jayev 22 yildan beri o'tiribdi. Mana shu odamga yoshligini ham e'tiborga olmayapti, keksaligini, uni kasalligini ham e'tiborga olmayapti. Keyin shuncha muddat o'tirganini ham e'tiborga olmayapti. Bir necha marta unga raskrutka qilishgan. Bilasiz, raskrutkani zonaning ichida yana muddat qo'shib berishgandi. Vaqolanki u ashaddiy jinoyatchi bo'lmasa ham, faqat e'tiqodi uchun bu odam jabr ko'ryapti. Vaqolanki Konstitutsiyada e'tiqodi uchun qamaladi demagan. E'tiqod erkinligi ta'minlanadi qo'ygan.
Mana iqtidorga kelgandan keyin juda ko'plab ozod qilindi-ku, masalan shu siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar.
Ha, mana
boshqalar
ham. O'sha mana 4 yilmi, 5 yil shu amnistiya af e'lon qilgan bo'lsa, men aytganlardan birontasi ham tushmadi-da. Lekin men bilan men hayron bo'yotganim, sadirdim, men iltimos qilmandi, shularni bittasi uchun, masalan Bahrom Suvonov yoki Egamberdiyev yoki ani uchun bitta sudetni president qilaylikdi, mayli, eng kuchli prokurorlar, yuristlar qatnashsin, shu xalqaro tashkilotlardan ham qatnashsin, biza qatnashaylikda o'shalarni bir marta eshitib ko'raylik. Qanaqa qamalgani shundoq fosh bo'ladi bularni.
Demak, hozirgi amnistiyalar, mana bu so'nggi chiqarilayotgan Mirziyoyev davridagi amnistiyalar Karimov davridagi amnistiyalarga qaraganda sal gumanniroqmi?
Yo'q, anaqa haligi gumanni deyishgacha endi ko'pchilik aytadi, siz juda ham ziqnasiz. Shu ko'rib turgan yaxshiligingizga men aytaman, kimdir endi bu yaxshilikka ham o'zini bir ta'rifi bordi. Masalan, kimdir o'zini vazifasini bajarsa. Masalan, men nevaramga mana mana 10 ta misolni ishlab qo'ygan, desam-da, nevaram, doda, mana 20 ta ishlansa, barakalla deyman. Bu yerda shunaqa bir narsa bordi. Men hamma huquqdan mahrum qilishdi-da, keyin o'sha huquqimni bittasini qaytarib bersa, men uni oyog'iga bosh urib maqtashim kerakmi? Hali 20 ta huquqimni qaytarib bermadi-yu hali. To'g'ri, sal gumanniroq deyish mumkin nisbatan olib. Lekin men sal farqini ko'rmayapman-da. Sal boshqacha ko'rinishdagi o'sha bo'yatdi, sal boshqacha ko'rinishdagi.
Mayli, rahmat Azam aka, salomat bo'ling, suhbat uchun tashakkur.
Rahmat sizga.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida raskorutga qilingan mahkumlar Mirziyoyev affining Karimov amnistiyasidan farqi nima?
Ular siyosiy masidi ham, diniy masam ham, faqat shunaqa o'yinni qurboni bo'lganda, ichki o'yinlar, intrigalarni.
TikTok festivali bekor qilindi. Toshkent TikTokchilarni quchoqiga olganidan afsusda. Qirg'iziston, uyi yo'q vazirlar, mashinasiz millionerlar. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh va Ukraina prezidentlari Bayden-Putin sammiti yakunlari haqida suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Joe Biden 9 dekabr kuni Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qildi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermakning ma'lum qilishicha, suhbat 1.5 soat davom etgan. Unda Biden asosan Rossiya prezidenti Putin bilan shu haftada o'tkazgan muzokaralar haqida so'zlab bergan. Yermakka ko'ra, Biden Rossiya yana Ukrainaga bostirib kirgan taqdirda AQSh va uning hamkorlari misli ko'rilmagan sanksiyalar qo'llashga tayyorligi, Ukrainaning NATOga kirishi faqat Ukrain xalqining xohish irodasiga bog'liqligini bildirgan. Shuningdek, Oq uy rahbari Ukrainaga daxldor har qanday qaror Ukraina ishtirokisiz qabul qilinmasligini aytgan, deya xabar qildi Novoye Vremya nashri. Reuters agentligi Biden va Zelenskiy so'zlashuvi Rossiya Ukraina va uning g'arblik ittifoqchilariga nisbatan dushmanona munosabatni kuchaytirayotgani manzarasida kechganini urg'ulab, ayni vaziyatni sovuq urushning eng xatarli pallasiga tenglashtirgan. Reuters bunda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkovning 9-dekabrdagi bayonotini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Ryabkov, agar Rossiya va AQSh NATOning sharqqa tomon kengayishi masalasida til topisha olmasa, ular o'rtasidagi munosabatlarda Karib inqirozi takrorlanishi mumkinligini aytgan edi. Joe Biden 7 dekabr kuni Vladimir Putin bilan video aloqa orqali 2 soat muzokara o'tkazgan edi. Suhbat chog'ida jumladan Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy agressiyasi masalasi ham ko'tarilgan. Oq uy rahbariga ko'ra, Ukrainaga qarshi amaliyot boshlagan taqdirda Rossiya ilgari bo'lmagan iqtisodiy oqibatlarga duchor bo'lishini Putinga ochiq-oydin anglatgan va Biden ta'kidicha Putin bu mujdani qabul qilganiga uning ishonchi komil. Putin bilan suhbatini sharhlar ekan, Biden Qo'shma Shtatlar o'z harbiylarini Ukrainaga yuborishni rejalamayotgani, chunki ushbu mamlakat NATOga a'zo emasligini aytgan, biroq Washington zarurat tug'ilgan taqdirda Ukrainaga yordam berishini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yeah.
O'shlik taniqli xonanda Muhammad Karim Soyipov vafot etdi.
Oy alam jon, jona.
1989-yilda Toshkentda o'tgan Kamolat ko'rik tanlovida Alamjon qo'shig'ini aytib mutlaq g'olib bo'lgani ortidan qo'shiq muxlislari orasida shuhrat qozongan xonanda Muhammad Karim Soyipov 8-dekabr kuni vafot etgani to'g'risida O'zbek konsert davlat muassasasi xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida ham Muhammad Karim Soyipovning xotirasi yodga olinmoqda. 1963-yili Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilgan Muhammad Karim Soyipov, Alamjon, Oqbura, Olapakkim, Farg'ona go'zalsan va boshqa o'nlab qo'shiqlarni mahorat bilan ijro etgani va hech qachon fonogramma bilan qo'shiq aytmagani sababli xalq mehrini qozongan edi. Muhammad Karim Soyipov mehnat faoliyatini O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatrida boshlagan. Kamolat ko'rik tanlovidagi g'alabasidan so'ng u uzoq yillar O'zbekiston filarmoniyasining mumtoz ansamblida mehnat qildi. So'nggi yillarda O'zbekiston radio va telekanallarida san'atkor hayoti va ijodiga bag'ishlangan qator ko'rsatuv va eshittirishlar efirga uzatilgan. Rasmiy xabarda xonandaning o'limiga nima sabab bo'lgani haqida ma'lumot berilmagan.
Oy alamjon, jona.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas, tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligini ta'kidladi. Davlat rahbari fikricha, konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka shiddatli islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Konstitutsiyani o'zgartirish uchun prezident zarur deb hisoblagan 9 holatning ko'pchiligi amaldagi asosiy qonunda o'z ifodasini topgan. Masalan, prezident o'z tabrigida oila institutini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash bo'yicha konstitutsiyaviy asoslarni belgilab qo'yish zarurligini uqtiradi. Ayni paytda amaldagi konstitutsiyaning 16-bobi oila deb nomlangan va bu bob 4 moddani qamrab olgan. 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiyani tayyorlashda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati sifatida ishtirok etgan yozuvchi Jahongir Muhammad ham, siyosatshunos Kamoliddin Rabimov ham 8-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda konstitutsiyani takomillashtirish zarurati borligini aytishdi. O'zbekistonning 1992-yilning 8-dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, dunyo bo'yicha bu kabi qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Mirziyoyev e'lon qilgan konstitutsion islohotlar prezident muddati o'zgartirilishi haqidagi farazlarga yetaklagan. Bunday farazlarning paydo bo'lishiga ega mamlakatning eng yangi tarixida yuz bergan pretsedentlar bor. Jamiyatni o'ylantirayotgan asosiy masala, birinchi prezident Islom Karimov konstitutsiyada bir shaxs ikki muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlab qo'yilganiga qaramay, 2016-yilning sentyabrida vafot etguniga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va bir marta umumxalq referendumi o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. Bunday tajriba Rossiya tajribasida ham bor. 2020-yil Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka 4 marta saylangan Vladimir Putinning avvalgi muddatlari hisobga olinmaydigan bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishdan asl maqsad Jahongir Muhammadning fikricha bunday. Menimcha, Rossiya tajribasidan kelib chiqib shunday ish tutishmoqchi. Juda ko'p gaplar, bahonalar aytiladi, ammo oxir-oqibat bu narsa prezidentning ikki muddatini nolga tenglashtirib, uning yangitdan ikki muddatga saylanishiga yo'l ochadi, deydi Jahongir Muhammad. siyosatshunos Kamoliddin Rabimov esa quyidagicha fikr bildirdi. Konstitutsiyaviy islohotlarga zarurat pishib yetilgan, lekin bu islohotlardan asosiy maqsad O'zbekistondagi o'zgarib borayotgan siyosiy reallikni ifodalashmi yoki hokimiyat mandatini yanada cho'zishmi? Bunga bugun javob berish qiyin, lekin bugungi hokimiyat yaxshi anglaydiki, agar konstitutsiyaviy islohotlarni mandat cho'zish maqsadida qilayotgani ma'lum bo'lsa, bunga O'zbekiston jamiyati va dunyo hamjamiyatining munosabati tabiiyki salbiy bo'ladi. Bu ikkinchi ma'muriyatning tarixiy reputatsiyasiga salbiy ta'sir qiladi, deya fikr bildirdi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarish kerak. Intim video mojarosi Feruza Babashova deputatlik, dacha va daxlsizlik haqida.
Masalan, shu narsani uyushtirib va keng ommaga tarqatib yuborish jinoyatini sodir etganlarni albatta bu qonun oldida javob berishlari kerak deb hisoblayman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti rasmiy Toshkentni o'z vakili BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari etib saylanishi bilan maqtanish o'rniga haqiqiy islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson bayonot e'lon qilib, bunday lavozimni qo'lga kiritish aslida Markaziy Osiyoda joylashgan avtoritar davlatning mamlakat ichida yoki va xorijda inson huquqlariga sodiq ekanini ko'rsata olmaydi, dedi. Joriy yil yanvarida O'zbekiston 2021-2023 yillar mobaynida BMT Inson huquqlari kengashining to'la qonli a'zosi etib saylangandi. BMT Inson huquqlari kengashi tarkibiga 47 davlat kiradi hamda butun dunyo bo'ylab inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishga mas'ul tuzilma hisoblanadi. Kengash vakolatiga inson huquqlari sohasidagi e'tiborga molik bo'lgan barcha masalalar va vaziyatlarni muhokama qilish kiradi. Williamson O'zbekistonda 2016 yildan beri inson huquqlari va demokratiya sohasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, mamlakatda hanuz jiddiy muammolar borligini urg'uladi. Xususan u O'zbekiston BMTning barcha maxsus ma'ruzachilariga hali ochiq taklif yubormaganini ta'kidladi. Shuningdek, Williamson Toshkent BMT mutaxassislari tomonidan berilgan tavsiyalarni chin dildan amalga oshirishga intilish kerakligini qo'shimcha qildi. Williamson joriy yilda BMTning 5 nafar eksperti Toshkent din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqayotgan paytda bergan maslahatlarga e'tibor bermaganini eslatdi. Bundan tashqari Williamson O'zbekiston hukumati nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatga olish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish kerakligini ta'kidladi. Williamson shuningdek O'zbekiston BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga bergan va'dalarini bajarmayotganini ta'kidladi. Toshkent joriy yilda kengash kun tartibiga kiritilgan dolzarb masalalar bo'yicha ovoz berish chog'ida betaraf ovoz berdi. Bundan tashqari Toshkent vakili Shri-Lanka, Eron va Yamanda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni samarali kuzatishni ta'minlashga qaratilgan muhim takliflarga qarshi chiqdi. BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari kengashning asosiy prinsiplarini himoya qilishi va ilgari surishi kerak. Williamsonga ko'ra, rasmiy Toshkent o'z vakili Ulug'bek Lapasov bu lavozimga tayinlanganini nishonlashdan oldin inson huquqlari uchun xalqaro miqyosda kurashish bo'yicha bergan va'dalarini bajarishni boshlashi kerak.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Denov shahridagi Indinim savdo majmuasida 7 dekabr kuni erta tongda sodir bo'lgan portlash oqibatida rasmiy xabarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, 9 odam jarohatlangan. Norasmiy manbalar halok bo'lganlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Denovlik tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, sobiq Yubileyniy savdo majmuasi Surxondaryoda qilgan jinoyatlari bilan nom chiqargan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Nodir To'raqulovning yaqin odami Erkin ismli odamga tegishli bo'lgan va avvalroq undan tortib olingan edi. Joriy yilning
boshida bu savdo majmuasi O'zbekistondagi Oq Oltin, Mega Tekstil, Zif Tekstil kabi 6 mas'uliyatli cheklangan jamiyat egasi Indenim savdo do'konlari tizimi sohibi Sherzod Shoymardonovga o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Surxondaryo viloyati Dino shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli Indenim savdo majmuasidagi portlash 7 dekabr kuni erta tong soat 03:57 da sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, portlash kuchi shu darajada kuchli bo'lganki, tevarak atrofdagi boshqa binolar va uylarning oynalari ham to'kilib tushgan. Yarim kechasi soat 4 yaqin nimadir juda qattiq portladi. Hamma shirin uyquda edi. Go'yoki yarim tunda oxir zamon boshlangandek bo'ldi. Birinchi ko'zimni ochgan vaqtimdanoq juda qo'rqinchli darajada yer qimirlaganday derazalar sinib ketdi. Stadion tomondan taxminan 300 metr narroqdan juda quyuq oq tutun tarqay boshladi. Qo'rqib hammamiz tashqariga chiqdik, dedi portlash guvohlaridan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabariga ko'ra, portlashga yig'ilib qolgan gazning chaqnashi sabab bo'lgan va chaqnashdan vujudga kelgan yong'inni o't o'chiruvchilar 20 daqiqada o'chirib bo'lishgan. Vazirlik xabariga ko'ra, portlashda 2 kishi o'lgan, 9 kishi jarohat olgan, ammo portlash guvohlarining aytishlaricha o'lganlar soni bundan ko'p bo'lishi mumkin. Supermarketning ichidagi odamlardan tashqari Indenim yonida novoyxona va somsaxona ham bor edi. Oradagi masofa 10 metr ham chiqmaydi. Ular soat 3 borib ishlaydi. Men aniq o'zim ko'rganim yo'q, lekin odamlarning aytishlaricha o'lganlar soni 10 ortiq, lekin hukumat vakillari buni yashiryapti, deydi voqea guvohlaridan biri. Denov tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka hodisada o'lganlar soni faqat 2 kishi bo'lganini ta'kidladi. Yubileyni savdo majmuasining egasi joriy yil boshida o'zgargan va unga Indenim nomi berilgan. Indenim O'zbekistondagi savdo do'konlari tizimi bo'lib, mamlakat bo'yicha turli viloyat va shaharlarda 30 ortiq ayni nomdagi do'kon va savdo markazi bor. O'zbekistonda gaz portlashi oqibatida do'kon va uylarning vayron bo'lishi, odamlarning qurbon bo'lish holatlari ko'p sodir bo'lib turadi, ammo shu paytgacha bunday hodisalarni o'rganish uchun Toshkentdan maxsus hukumat komissiyasi yuborilmagan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, 7 dekabr kuni hodisa joyiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Mazkur komissiya tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Denovdagi Indenim savdo majmuasi O'zbekistondagi Oq Oltin, Mega Tekstil, Zif Tekstil, Termiz kanselyari mollari, Akameli qurilish, Faravon Tekstil eksport import, Termiz ideal tekstil MCJ'lar egasi 30 ortiq Indenim savdo do'konlari tizimi sohibi Sherzod Shoymardonovga tegishli. Ismi sir qolishini so'ragan denovlik tadbirkorlar birining iddao qilishicha, bu savdo markazi janjalli bo'lgan. Indenimning Denovdagi filiali ham Sherzod degan yigitga tegishli. Bu savdo majmuasi yubileyni ekanligi paytida uni o'sha Sherzodning ham qishlog'imi, tanishimi Erkin degan yigitniki bo'lgan. Erkin esa ilgari Surxondaryoda qilgan jinoyatlar bilan nom chiqargan sobiq MXX zobiti Nodir To'raqulovning qudasi bo'lgan. Aytishlaricha, savdo majmuasining egasi almashayotganda o'rtada norozilik kelib chiqqan. Ya'ni Erkin bu majmuani o'z ixtiyori bilan sotgan yoki bergan emas deyishadi. Xullas, janjalli savdo markazi bo'lgan. Hozir endi portlash haqida odamlar orasida har xil gaplar urchib ketdi, deydi denovlik tadbirkorlardan biri. Ozodlikda tadbirkorning iddaolarini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Ozodlik hodisa tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Agar sizda bu haqda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning Telegramiga yuboring. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Praga studiyasida men Mehribon. Suhbatdoshim endilikda sobiq deputat o'tgan oy tarmoqlarda tarqagan intim video majarosi ortidan kuni kecha deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingan Feruza Jo'rabekovna Babashova. Feruza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Mehribon, yaxshimisiz?
Rahmat. Demak, Feruza Jo'rabekovna, siz bilan suhbatimizni boshlashdan avval so'nggi kunlarda siz bilan sodir bo'lgan voqealar silsilasiga bir nazar tashlasak.
Menga juda ham ko'p ta'ziqlar bo'ldi.
Feruza Babashova, 43 yoshda, oilali, bir farzandning onasi. Xalq demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashining sobiq raisi. Bunga qadar 12 yil maktab direktori. Keyin esa xalq ta'lim bo'limi mudiri va maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri lavozimlarida ishlagan. Babashova deputatligi paytida mahalliy hokimiyat idoralari bilan turli ijtimoiy va iqtisodiy muammolar yuzasidan to'qnashgan. amaldorlar bilan bir necha bor sudlashib, g'olib chiqqani bilan tilga tushgan. 15-noyabr kuni ichki ishlar bo'limi reydi chog'ida olingan video tarmoqlarga sizdirildi. Videoda noma'lum erkak bilan to'shakda yotgan ayolning deputat Babashova ekani aytilgan. Keyinroq Babashovaning o'zi buni tasdiqlagandi. Babashova video 2-oktyabr kuni olinganini aytgan va deputatlik faoliyatiga to'sqinlik qilish maqsadida qasddan sizdirilganini da'vo qilgan. 22-noyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengashi deputatlari navbatdan tashqari sessiyada kengash a'zosi Feruza Babashovani deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish haqidagi qarorni ma'qullab ovoz berdi. 3-dekabr kuni o'tgan xalq deputatlari O'rta Chirchiq tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida esa Feruza Babashovaning deputatlik vakolatlari muddatdan ilgari tugatildi.
Feruza, O'rta Chirchiq tuman kengashi 10 kun avval sizning deputatlik mandatingizni saqlab qolgandi, lekin shu qisqa vaqt ichida nima sodir bo'ldiki, endi sizni mandatingizni olishga qaror qilindi?
O'sha deputatlik daxlsizligim yechilgan kuni 6 ta sessiyaga 6 ta masala qo'yilgandi. Va o'shanda oxirgi 6-chi masala meni daxlsizligimni yechish masalasi edi. Va o'sha sessiya kengash raisi sessiya kun tartibini o'qib bergandan keyin doimiy komissiya raisi oxirgi masalani yopiq sessiyada o'tkazishni taklifini berdi. Va o'sha yerda men o'sha meni xususimdagi masalani, ya'ni 6-chi masalani birinchi masalada ko'rishni taklifini berdim. Shunda ular xo'p deyishdi va birinchi masalada, kun tartibidagi birinchi masalada meni ustimdan yozilgan ariza bo'yicha, ya'ni Agrobankning boshqarma boshlig'i Muhiddin Qiyomov tomonidan meni ustimdan prokuraturaga yozilgan ariza va o'sha ariza yuzasidan prokurorning taqdimnomasi masalasi ko'rildi va o'sha hozirgi keng ommaga tarqab ketgan video masalasi ham qo'yildi, boshqa masalalar ham, ichki ishlar bilan bo'lgan 28 avgust kundagi tortishuv masalasi ham qo'yildi. Xullas kalom, o'sha kuni deputatlar deputatligimda qolishimni hamda daxlsizligim mayli olib, qonuniy tartibda, ya'ni sud tartibida muammolarni hal qilishim to'g'risida belgilashdi.
Xullas, oradan qoldi. Yo'q, oradan 10 kun o'tgandan keyin sizni mandatingizni olishdi. 3-dekabr kuni. O'sha o'rtada 10 kungina vaqt o'tdi-da, nima sodir bo'ldi?
O'sha sessiyada birinchi masala ko'rilgandan keyin 15 daqiqa muddat berildi orada. O'sha 15 daqiqa muddat davomida men chiqib ketdim, chunki holatim yaxshi emasdi. Endi bu holatni deputatlar endi bilmayman, bu tuman mutasaddilarini tazyiqi bilan bo'ldimi, deputatlar ularga nisbatan hurmatsizlik deb qabul qilganmish va meni ustimdan bir qancha deputatlar bitta ariza kiritishibdi. U arizada nedirki, bizga hurmatsizlik qilib, o'sha daxlsizlik yechilgan kuni birinchi masaladan keyin chiqib ketdi, sessiyani oxirigacha o'tirmadi degan vaj ko'rsatilgan.
Demak, shu sabab bilan sizni mandatingiz olib qo'yildi. Endi Feruza, qonunda tartib qanday o'zi? Masalan, deputat mandat olingani haqidagi qarorni shu qonuniyligi ustidan shikoyat kiritishi mumkinmi?
Albatta, apellyatsiyaga berish mumkin, ya'ni buni sud va senat hal qiladi. Apellyatsiyaga biz albatta beryapmiz. Sudga va senatga ariza, senatga 2 marta ariza kiritdik. Endi sudga ham kiritamiz.
Arizalaringiz qabul qilindi.
Albatta, senatga 2 marta ariza berdim.
Tushunarli. Endi Feruza, shu tarmoqlarda siz bilan yuz bergan voqealarga turlicha munosabatlar bildirilyapti-da. Kimdir shaxsiy hayot va deputat daxlsizligini ro'kach qilsa, yana kimdir jamoatchilik oldidagi odam boshqalarga o'rnak bo'lish kerak degan bir qabildagi izohlar yozyapti. O'zingiz qanday izohlaysiz bu hodisani?
Endi birinchi o'rinda bu menga nisbatan uyushtirilgan fitna, bu bir nima desam ekan, atalab qilingan ish deb hisoblayman. men shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p rahbarlarni tanqid qilganim uchun, shu noqonuniy xatti-harakatlarni doimiy ravishda tanqid qilib, shu aholi murojaatlarini hal qilishda yordam berganim uchun menga nisbatan uyushtirilgan bu fitna. Agar buni uyushtirilmagan deb hisoblaganimizda, biz o'sha joydagi mana advokatlarim bilan, yuristlarim bilan gaplashganimda ham takror va takror ular ham qonuniy taraflarni aytishyapti. Ya'ni agar ko'rgan bo'lsangiz, bir necha marta ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi bu ko'zgu kanal orqali. Hatto dachani egasini shu kungacha xabari yo'q. Masalan, yoki o'sha yerdagi profilaktik inspektori yoki Bo'stonliq tumanining IIBsi, biz o'sha kuniyoq murojaat qilganmiz. Hech qanaqa xabari yo'q. Bu attelab o'sha Toshkent viloyati ichki ishlar tomonidan uyushtirilgan fitna. Buni men masalan o'zim oqlamoqchi emasman. To'g'ri, men buni bilardim. Men anchadan buyon qanaqadir juda xatarda yurgandim. Bu bir necha marta menga bu to'g'risida ogohlantirishlar bo'lgandi. Lekin masalan shu narsani uyushtirib va keng ommaga tarqatib yuborish jinoyatini sodir etganlarni albatta bu qonun oldida javob berishlari kerak deb hisoblayman.
Feruza, siz shu o'zingiz bilan bo'lgan voqealarni bevosita mana deputatlik faoliyatingiz bilan bog'layapsiz-da. Hokimiyat vakillari sizni ovozingizni o'chirish uchun shunday o'zingizni ta'biringizcha endi jirkanch usulga bosh urganini da'vo qilyapsiz. Bunga qadar ham hokimiyat vakillari bilan ko'plab to'qnashganingizni bilamiz. Nima uchun aynan hozir? Nimaga hozir sodir bo'lyapti shu hodisa?
Qarang, bular 2 oktyabr kuni qilishgan buni va undan keyin menga bu video hech qayerga tarqatmasligini to'g'risida hatto va'dalar ham berishgandi. Chunki men o'sha 3 oktyabr kuni bu video to'g'risida keng ommaga ma'lum qilmoqchi edim. Men ustimda mana shunaqa holatlar bo'ldi, menga mana shunaqa ta'ziqlar bo'lyapti deb keng ommaga e'lon qilmoqchi bo'lganimda, ular meni qaysidir ma'noda bu ma'lumotni aytmay turishligimni va bu hech qachon internet tarmog'iga, ijtimoiy tarmoqqa yoyilmasligini qayta-qayta va'da berishgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, demak, balki saylovlar o'tishini kutishdimi, bilmayman. Xullas, o'sha 14-chi sana kuni agar ko'rgan bo'lsangiz, men yana o'sha ijtimoiy tarmoqda tumanimizda bo'layotgan bir qancha noqonuniy xatti-harakatlar to'g'risida e'lon qilganman va o'shandan keyin eshitishimcha o'shandan keyin bular meni og'zimni yopish va keng ommaga iloji boricha chiqarmaslik va o'sha muammolarni ko'tarmasligimga harakatini qilishgan va 15-chi sana kuni bu obyektlarda chiqdi, tarqaldi, keng tarqalib ketdi. Va aynan bu narsa birinchi qaysidir blogerdan yoki bir qaysidir kanallarda chiqqani yo'q. Bu narsani men birinchi eshitganimda hali hech qaysi kanalda chiqmagandi, lekin tuman hokimiyatida, ba'zi bir shahar hokimiyatlarida hokimlar va o'sha sektor rahbarlari ko'rib, kulib o'tirgan holatlari to'g'risida ma'lumotlar eshitgandim. Hali bu ijtimoiy tarmoqda tarqab ulgurmagandi. Lekin hokimiyat tomonidan tarqalgandi bu.
Endi Feruza, sizni deputatlik mandatidan mahrum qilgan hamkasblaringiz, boshqa deputatlarning faoliyati haqida nima deya olasiz? Masalan, gapirayotgan, tanqid qilayotgan faqat siz bo'lmasangiz kerak yoki qolgan hamma deputatlar mum tishlab olganmi?
Mana yana bitta misol keltiramanda, biz Toshkent viloyatida gapirayotgan yoki respublikada gapirayotgan, ya'ni bizga o'xshab, menga masalan Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganovga o'xshab keskin fikrlar bildirayotgan tuman shahar deputatlari menimcha yo'q. Mana bu nafaqat menga, hozir mana Jahongir To'laganovga ham xuddi shunaqa tanqidlar bo'lyapti va ta'ziqlar bo'lyapti. Mana kuni kecha doimiy komissiyada uni ham masalasi ko'rilgan va yana sun'iy ravishda arizalar tashkil etilib, ertaga 10 dekabr kuni uni ham o'sha deputatlik mandatidan yechish masalasini sessiyaga kiritishgan. Endi qarangdir, agar qaysidir masalan biz ko'ryapmiz, davlat rahbarini o'sha deputatlarga ishonchini yo bo'lmasa o'sha xalqni vakili ekanligini, ular faol harakat qilish kerak ekanligi, muammolarni keng ko'tarib chiqarish kerak ekanligini bir necha marta ta'kidlagan bo'lsalarda, lekin pastda quyida bu hokimiyat vakillariga albatta yoqmaydi va agar boshqa deputatlar, agar u yerda masalan deputatlar ichida maktab rahbarlari bor, mufti raislari bor, turli tashkilotlarda ishlaydigan deputatlar bor. Agar qaysiki deputat chiqib o'sha tuman mutasaddilarini noqonuniy xatti-harakatini keng ommaga e'lon qilsa, ular albatta o'sha ishlayotgan joyidan ta'ziqlarga uchraydi. Shuning uchun ham ular umuman gapirmasdan jim o'tirishadi va men masalan shu oxirgi meni deputatlik mandatimni yechayotgan holatda shu narsani ko'rdimki, barcha deputatlar bilan gaplashilgan, qo'llariga o'sha kompyuter variantda chiqarib qo'llariga berib qo'yilgan va deputatlarni menga nisbatan nima deydi, bir tanqidiy fikr bildirishga majbur etildi. Men buni o'sha joydagi 10 ta deputatni fikridan o'sha yerda tushundim.
Endi Feruza, shu intim videongiz tarmoqlarga tarqatilishi bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qilganingizni aytgansiz-da, qaysi tashkilotga, agar sir bo'lmasa, kimni ustidan arz qilgansiz? Arizangiz qabul qilindimi? Hozir qaysi jarayonda, agar qabul qilingan bo'lsa?
Mana masalan, bugun ham Toshkent viloyati prokuraturasi prokurorini shaxsan o'zlariga murojaat qildim, lekin 17-noyabr kuni Toshkent viloyati prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilganman. Va 22-da, 27-da bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Va shu huquqlar prezident portaliga ham murojaat qildik. Prezident portalidagi o'sha bosh prokuratura bo'limiga ham murojaat qildik, bosh prokuraturaning o'ziga ham murojaat qildik, Toshkent viloyati prokuraturasiga murojaat qilganmiz, lekin hali hech qanaqa javob olganim yo'q. Yoki bir chaqirib suhbat o'tkazib bu holatga aniqlik kiritishgani yo'q.
Demak, arizangiz hali qabul qilinmadi hech qayerda?
Yo, arizamni bir nusxasiga qabul qilingani to'g'risida imzo qo'yilib berilgan. Lekin bu hali qay darajada o'rganilyapti, hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Tushunarli. Endi Feruza, siz shu deputatlikka qadar maktab direktori, xalq ta'lim bo'limi boshlig'i lavozimlarida ishlagansiz. Ta'lim bilamiz, eng korrupsiyalashgan, majburiy mehnat hali ham davom etayotgan bir sohada. Bu tizimdagi faoliyatingiz qanchalik shaffof bo'lgan deb ayta olasiz? Masalan, tizimda qandaydir islohotlar qilishga urinishlar qilganmisiz? Bunga izin berilganmi yoki o'zingiz qandaydir noqonuniy buyruqni bajarishga majbur bo'lgan yoki noqonuniy qarorlar qabul qilishga majbur bo'lgan holatlaringiz bo'lganmi hech?
Men Toshkent maktab rahbari bo'lganimda Toshkent viloyatida eng yosh direktor bo'lganman. 12 yil 25 yoshimda direktor bo'lganman, 12 yil maktab rahbari bo'lganman. U davrda haqiqatdan o'sha majburiy mehnatga jalb etish, attestatsiya akkreditatsiyalardan o'tish, o'qituvchilardan o'sha toifaga o'tishdagi attestatsiyalarida haqiqatdan o'sha siz aytayotgan holatlar bo'lgan. Uni biz masalan xohlamagan holatimizda ham, lekin majburlash holatlari bo'lgan. Endi hozirgi bugungi kunda o'sha majburiy mehnat menimcha oldingidek emas. Albatta, bu ancha bir yengillashdi, yaxshiroq bo'ldi. O'quvchilar maktabda chopiqlarga chiqardi, yaganalarga chiqardi, paxta terishga chiqardi. Saylovlarda masalan 15-20 kunlab maktablarda yotib qolish holati, navbatchilik, shaxsan o'zimiz navbatchilik qilardik. Paxta dalasida ham o'zim masalan chiqib paxta terardim, har doim o'qituvchilar bilan, o'quvchilar bilan birgalikda. Bu holatlar hozir yo'q
degan. Demak, o'sha paytda hozirgi jur'at sizda bo'lmagan.
Yo'q, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Men chekka hududdagi maktab direktori bo'lganman. Har doim o'zimni ishimga mas'uliyat bilan qaraganman. Men 12 soatlab, 15 soatlab ishlaganman. Hammadan birinchi borardim va hammadan kech ketardim. Yosh bo'lganim uchun ham menga bildirilgan o'sha vakolatni suiiste'mol qilmaslikka harakat qilardim har doim. Endi lekin o'zimni kasbimni yaxshi ko'rardim, ta'limni yaxshi ko'rardim, bolalarni yaxshi ko'rardim va o'sha kasbimga doim munosib bo'lishga harakat qilardim. Qaysidir joylarda agar menga masalan xuddi shunga o'xshagan bir korrupsiyaga, bir boshqa holatlarda majburlash holatda bo'lsa, men har doim o'zim fikrim bildirganman. Va u yerda o'ylashimcha hech qachon bir nima deydi, doim xullas rahbarlar meni hurmat qilgan, yaxshi ishlaydigan xodim sifatida. Keyin maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bo'lgan paytimda men korrupsiyaga keskin qat'iy kurashganman qarshi. O'sha 14 ta bog'cha mudiralari qo'yganman. U o'sha paytgacha men mudir bo'lganiga qadar o'sha bog'cha mudiralarini joylari 1000 dollargacha bo'lgan, 2000 dollargacha bo'lgan stavkada bo'lgan. Men birorta bog'cha mudirasini korrupsiya ishlatmasdan o'sha lavozimlarga qo'yganmiz. Lekin keyin vazirlikdan boshqa tekshiruvlar bo'lgan paytda ham o'sha korrupsiya qilishga da'vat etish holatlari bo'lgan va o'sha yerda ham men hech qachon korrupsiya qilmaganman va o'sha sohadan shuning uchun ham ketganman.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, Feruza, endi o'sha deputatlik davringizga bir nazar tashlasak-da, qancha muddat deputat bo'ldingiz va qachondan beri deputat edingiz va nima uchun deputat bo'ldingiz? Deputatlik sizga nima berdi o'zi?
Men O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini tuman kengashi raisi bo'ldim va o'shandan 5 oy o'tgandan keyin saylovlar bo'ldi. O'zimni hududimdan o'zimni nomzodimni qo'ydim va shaffof o'tdim deb hisoblayman. Boshqa hududlarga ham o'sha deputatlikka qo'yilgan nomzodlar o'tgan. 2 yil davomida, salkam 2 yil davomida deputat bo'ldim. Deputatlikni masalan, maoshi yo'q, hech qanaqa bir manfaatdorlik tarafi yo'q. Hech kimga masalan bir korrupsiya qiladigan, tamagil, balki boshqalar qiladigan, lekin shaxsan men o'zim hech kimga unaqa ish qilmayman.
Nimaga tanladingiz deputatlikni?
Bu xalq ishonchi bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Agar masalan, o'sha men qo'yilgan hududda aholi meni saylamaganda men deputat bo'lmasdim.
Endi Feruza, ayol deputat bo'lish qiyinroq deb o'ylaysizmi, masalan, erkaklarga nisbatan?
Albatta, albatta.
Nimasi
qiyin? Bu oylik oila boqolmaysiz masalan, chunki oyligi yo'q uni. Hech qanaqa daromadi yo'q. Lekin faol ishlash kerak, tekinga ishlash kerak, masalan, xalqni manfaatlarini himoya qilish kerak. Ko'p ayol deputatlarimiz jim o'tirganini sababi ham shunda, chunki ishlashga sharoit, shart-sharoit yo'q, yurish kerak unda, hamma tashkilotlarga borish kerak, deputat so'rovlari chiqarish kerak, mutasaddilarga yomon ko'rinasiz masalan. Va oxir oqibatda mana ko'rib turibsiz, menga bo'lgan holat yuzasidan ham tushunarli menimcha. Ayol deputat bo'lish juda ham og'ir.
Feruza, deputatlikdan oylik olmaganingizni aytyapsiz-da, ro'zg'or uchun xarajat qayerdan bo'lgan? Masalan, oilani boqish kerak-ku.
Meni o'zimni xususiy bog'cham bor. O'sha cheka hududda xususiy bog'cham bor. Ana shu bog'chada faoliyat yuritadi 10 nafardan oshiq xodim. Bolalar bor u yerda. O'sha bilan ham ovora bo'laman ko'proq. Shunaqa.
Tushunarli. Endi ko'pchilik deputatlar haqida shu deputat bo'lib nima qilib berdi degan bir tanqidlarni eshitamiz-da. Masalan, siz saylovchilaringizga nima qilib berdingiz?
Masalan, men saylangan hudud Toshkent viloyatining o'rtacha tumanining eng cheka hududi. 30 yillar davomida birorta u yerda bir qurilish ishlari, bir ta'mirlash ishlari yo bir yangiliklar kiritilmagan. Mana shu 2 yil davomida hozir biz 3 ta maktabni ham 2-tasini to'liq 100% rekonstruksiya qilishga, bitta maktabda sport zal qurilishiga, bitta maktabda 125 o'rinli qo'shimcha bino qurilishiga, hududda o'sha men ochgan bog'cha ochib berganman. U bog'chadan boshqa bog'cha yo'q edi, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasasi yo'q edi. 125 o'rinli yangi zamonaviy tipdagi bog'cha yaqinda bitadi. Undan tashqari qishloq vrachlik punkti bor. U eski Soyuz paytidagi kolxoz idorasi edi va o'shandan buyon biror marta ta'mirlanmagan edi. Ana shu 1 milliard 100 million pul ajratilib, to'liq 100% ta'mirlanib berildi.
Endi maktablar ko'pchilikni qiynaydigan gaz, svet, elektr masalalarida ham murojaatlar bo'larmidi? Biror bir holatda buni hal qilgan vaqtlaringiz bo'lganmi?
Albatta, masalan, o'zimni hududimda 3 ta transformator o'rnattirganman. Shu 2 yil davomida 3 ta transformator. Undan tashqari hududda qabriston bor, juda ham eski, holati yaxshi emas edi. 200 million byudjetni, mahalliy byudjetdan pul ajratilib, to'liq juda chiroyli qilib remont qildirilib berildi. O'shanga ham juda ko'p sayyoh harakatlar qilishimizga to'g'ri keldi. Endi yo'llar masalasida 600 metr yo'l asfaltlantirildi. Ya'ni obod qishloq dasturiga, davlat dasturiga kiritilishiga ham erishdim bitta hududni. O'sha joyda 600 metr qilindi, o'zi aslida 3 km qilinish kerak edi, oxiriga yetmadi u ham. Qilinmasdan o'sha qog'ozlarda qolib ketdi xullas. Gaz masalasida ham, svet, stolba, o'sha elektr simyog'ochlari o'rnatish bo'yicha ham 110 ta simyog'och o'rnatdik ana shu 2 yil davomida. Umuman menimcha meni saylagan xalq o'sha 2 yil davomidagi mehnatimdan rozi bo'lsa kerak, yana bilmadim.
Ayrim deputatlar va do'stlaringiz sizni himoyangizga chiqishganini ko'ryapmiz, ammo mana hozir siz aytayapsiz, o'sha sizni saylagan saylovchilar sizni himoyangizga chiqishdimi? Ular qayerda? Siz bilan bo'lgan mana shu majoraga oddiy saylovchilar ham munosabat bildirishyaptimi? Sizni saylovchilar.
Albatta, men buni ko'rdim. Bir necha marta hozir eshitishimcha Prezident portaliga murojaat qilishdi, viloyat hokimiga murojaat qilishdi. Ko'p murojaatlarini aytishdi, hatto skrinlar qilib murojaat qilgan arizalarini tashaban berishdi. Undan tashqari ham o'sha respublika bir miqyosidagi katta tashkilotlarga ham murojaat qilishganlarini eshitdim. Endi bu qay darajada o'rganib chiqiladi, qay darajada ko'riladi, bilmadim. Men shaxsan nafaqat o'zim hududimda, undan tashqari masalan Nurashon shahar hududida ham, o'zimiz men saylanmagan boshqa hududlarimizda ham, O'rta Chirchiqning boshqa hududlarida ham juda ko'p fuqarolarga qo'limdan kelguncha baholi qudrat yordam berganman. Ular ham juda ko'pchiligi chiqib, hozir ham mana kuniga yuzlab telefon qo'ng'iroqlari, SMSlar, shu Telegramda ham boshqa tingani yo'q. Nimaga ketdingiz, ular haqqi yo'q edi va hokazo shunga o'xshagan gaplar. Rahmat hammalariga, kimlar meni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa rahmat. Men shaxsan o'sha 2 yil davomida qilgan mehnatimdan roziman. Sog'-salomat bo'lsa bo'ldi.
Endi Feruza, O'zbekistonda umuman erkin saylov yo'q, deputatlar maxsus shu ro'yxatlar asosida saylanadi degan bir gaplarni eshitamiz-da. Siz yuqorida ozgina to'xtaldingiz, qanday saylangansiz? Masalan, O'zbekistonda haqiqiy saylov bor deb ayta olasizmi?
Haqiqatan o'zim saylanayotgan kuni, ya'ni saylov bo'layotgan kuni 300 ga yaqin byulletenlar boshqa nomzodga tashlanayotgan holatini meni ishonchli vakilim bilan vakolatli vakilim ushlab olib, u katta to'polonlarga sabab bo'lgan o'sha kuni. Lekin u hali ham o'sha urnaga tashlanmagani uchun haqqoniy aholi ovoz bergan nomzod, ya'ni men o'tdim o'sha kuni.
Demak, kurashni o'sha paytdan boshlagan ekansiz.
Albatta.
Tushunarli. Endi Feruza, mana prezident Mirziyoyev mahalliy hokimlarni kengash raisligidan olishga va'da bergan edi. Kengashlarni mustaqil qilish haqida hali ham gap-so'zlar bor, lekin nega bu narsa amalga oshmayapti? Nega mahalliy kengashlar hokimlardan mustaqil bo'la olmayapti? Sizningcha?
Agar mahalliy kengash raisi hokim bo'lishda davom etsa, biz hech qaysi mahalliy kengash deputatlaridan bir adolatni, shaffoflikni, bir keng kurashni hech qachon kutmasagan bo'laveradi. Bu albatta kengash raisi bo'lishiga men birinchi kunimdan qarshi bo'lganman, chunki kengash raisi ham hokim, ham o'sha deputatlarni rahbari bo'lib tursa, u holda qolgan deputatlar hech qachon o'zini fikrini erkin oshkora bildira olmaydi. Endi bu haqida o'sha 2 yil oldin ham, saylovdan oldin ham shu fikrlar bo'lgan, lekin hali ham tatbiq etilmayapti. Buni sababi nimada ekanligiga hayronman to'g'risi. Hatto kotibiyatlar saylashda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Kotibiyat mudirini saylashda tuman kengashi raisi, ya'ni hokim, eng masalan o'ziga bo'ysunadigan, uni aytganini bajaradigan deputatlar ichidan nomzodni olib tanlab qo'yishdi. Buni ham biz masalan deputatlar keng o'rtaga muhokamaga qo'yib saylaganimiz yo'q o'shanda.
Endi Feruza, siz prezidentning deputatlarga qarata faol bo'linglar degan gaplardan bir ruhlanib kurashga kirganingizni aytgansiz-da. Shu Facebookdagi chiqishlaringizda prezidentga hali ham ishonasizmi?
Endi bu to'g'risi juda og'ir. Hozir to'g'risini aytsam, men shu bugungi kunda hech kimga ishonchim qolgani yo'q. Chunki shuncha muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu holatni prezident ko'rmagan yo bilmaydi desam, men hayron qolaman. Chunki bu holatni albatta ko'rgan bo'lishlari kerak. Men hali ham kutyapman, balki bir qanaqadir bir ijobiy natija bo'lar, qonun ustuvorligi ta'minlanishi, ya'ni har bir shaxsni bir qonuniy himoya qilishi kerak deb hisoblayman.
Tushunarli.
Endi bilmadim, hozir juda anaqa.
Tushunarli.
Shakash vaziyat.
Tushunarli. Feruza, rahmat sizga suhbatingiz uchun, salomat bo'ling. Demak, eslatib o'tamiz, suhbatdoshimiz kuni kecha deputatlik mandatidan mahrum qilingan xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashining sobiq a'zosi Feruza Babashova edi. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni izohlarda qoldiring, bizni YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda